16-18 ноябрь көннәрендә Казанда Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумы була. 18 ноябрьгә аның пленар утырышы планлаштырылган. Бөтен дөнья татар конгрессында форумга багышланган матбугат конференциясе булды. 17-нче Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумы бу елны 3 көнлек программа нигезендә оештырыла. Без илебезнең 60 төбәгеннән һәм 14 чит илдән барлыгы 400 эшмәкәр катнашуын көтәбез. Җыенның төп максаты Казанда дөньяның төрле төбәкләрендә яшәүче татар эшмәкәрләрен бер мәйданга туплау дип билгеләп узды Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Даниш Шакиров. Форум кысаларында Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура утырышы уза. Менделеевский муниципаль районының сәнәгать объектлары һәм предприятиеләренә бару планлаштырылган. Безнең Менделеевский шәһәренә баруыбыз юкка гына түгел, монда Россиядән, чит илләрдән киләчәкләр, кемдер инвестицияләр кертергә теләр бәлки дип өстәде Бөтен дөнья татар конгрессының татар эшмәкәрләре белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев. Татарстанда урта гасыр шагыйре Колгалинең шулай ук аның танылган әсәре Кыса Йосыфның 850 еллыгын бәйрәм итү планлаштырыла. Чараларны әзерләү һәм уздыру планын раслый торган карарны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Бу эш Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов буйрыгы белән уздырыла. План 2024-2027 елларга исәпләнгән. Анда 11 пункт, шул исәптән урта гасыр шагыйренә һәм аның күренекле әсәренә багышланган тапшырулар циклын әзерләү, юбилей датасына багышланган лекцияләр уздыру, изге Болгар җыены кысаларында күргәзмә оештыру бар. Дөньяда ел саен ноябрьнең 2-нче атнасында Бөтен дөнья сыйфат атналыгы, ә ноябрьнең 2-нче пәнҗешәмбесендә Бөтен дөнья сыйфат көне билгеләп үтелә. Быел Бөтен дөнья сыйфат атналыгы 11-нче ноябрьдән 17-нче ноябрьгә кадәр, ә сыйфат көне 14-нче ноябрьдә уза. Сыйфат көненең девизы Россия сыйфат билгесе булган ил. Сыйфат Россиянең кешеле икътисады һәм аның гражданнарының мул тормышы нигезе. Ул кешеләрнең иминлеккә ирешүләренә ярдәм итеп кенә калмый, ә аларның үзләрен күрсәтүләре һәм талантларын ашулары өчен шартлар тудырырга да мөмкинлек бирә. Мондый мөхәттә яшәү һәм эшләү, үсеш һәм алга бару өчен яңа мөмкинлекләргә ия булу. Товарларның хезмәт күрсәтүләренең процессларының югары сыйфатлы булуы бүгенге Россиянең символына әверелде. Аның дәүләт сәясәте ил ичендә үзебезнең продукциягә ышанычны ныгытуга һәм халыкара аренада аның абруен күтәрүгә юнәлдерелгән. 16 ноябрьдә Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә танылган башкорт шагыйре, язучы һәм драматург Мостай Кәримгә багышланган чара узачак. 2024 елда башкорт әдәбиятының күренекле вәкиле, социалистик хезмәт герое, Ленин премиясе лауреаты, Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәримнең тууына 105 ел тулды. Ул әдәби мираска зур өлеш кертеп кенә калмады, ә үз халкының рухын тирәнтен аңлаган мәшһүр җәмәгать эшлеклесенә дә әверелде. Бик Ватан сугышында катнашкан шагыйрьнең иҗаты бүген дә укучыларны илһамландыруын дәвам итә. Мостай Кәримнең туган җиргә һәм аның мәдәниятенә мәхәббәт белән сугарылган әсәрләре башкорт әдәбияты һәм театрының алтын фондына кергән. Декабрьдә Татарстан башкаласында Яңа ел бәйрәме алдыннан Чыршы базарлары эшли башлый. Ылыслы агачларны шәһәр халкы оештырылган 20 мәйданчыкта сатып ала ала. Сәүдә 1 декабрьдән 31 декабрьгә кадәр рөхсәт ителүгә карамастан, гадәт буенча сатулар ай уртасында башлана. Казан башкарма комитетының кулланучылар базары комитетында эшмәкәрләр продукцияны сата башлау датасы турында үзләре карар кабул итәргә хуклы дип аңлаттылар. Татарстан башкаласы хакимияте Казан Хайлия үзәге каршындагы территорияне яңа елга бизәү өчен 18 миллион 100 мең сумнан артык акча бүлеп бирәчәк. Казан Хайлия үзәге каршындагы мәйданчыкта яктылык һәм музыкалы ике инсталляция, чыршы һәм чатыр урнаштырыла. Алар бер-берсе белән синхрон һәм динамик режимда эшли. Алдан билгеләнгән программа буенча музыксыз эшләргә дә сәләтле була. Кариев театры бу елның азагына кадәр 3 премьера вәгъдә итә. Алар ишесе дә яш режиссерлар тарафыннан куелучы әкият спектакльләр. Икенче премьера 21 ноябрьдә көтелә. Илсур Казакбаев Куркак батыр әкиятен чыгара. Декабрьдә тагын 2 премьера әзерләнә. Әлеге 3 премьерадан тыш Кариев театры һөнәр яш режиссурасы фестивалендә үткәрәчәк. Қазаныш 4-ші халықара архитектура түзілеш форумы 5-ші декабрдан 7-ші декабрге қадар Ғалескер Камал есіміндегі театр бинасында ұзашақ. Онда яқынша 7000 кіші шу есептен Россия, Қытай, Бразилия, Хиндистан, Күньяк Африка Республикасы, Сауд Ғарабстаны, Бірлешкен Ғараб Әмірліклері, Иран, Мисыр, Эфиопия барлығы 20 дәулетінің мэрлары, шәһәрләрнең баш архитекторлары һәм белгечләре катнаша. Форумда 1-ші тапқыр БРИКС Плюс илләре шәһәрләренең баш архитекторлары утырышы һәм Россиядә алдынгы архитектура югары уку йортлары ректорларының беренче түгәрәк өстәле узачак. Программада барлыгы 115 чара планлаштырылган, дип хәбәр итте Казанның баш архитекторы Илсияр Тыхватуллина. Казан теннис академиясендә 16 ноябрьдә «Наше поколение, безнең буын, балалар автор җыры» халыкара телевидение конкурсының финалы уза. Анда 15 илдән конкурсантлар катнаша. Телетапшыру тамашачылары сайтта ышаган җыр өчен тавыш бирә ала. Конкурста Россияне Казан триосы тәкъдим итә. Безнең буын халыкара конкурсының финалында Россия, Кытай, Бразилия, Уганда, Кения, Мадагаскар, Мисыр, Монголия, Нигерия, Әрмәнстан, Беларус, Хиндистан, Қазақстан, Өзбекстан һәм Эфиопиядан 9 яшьтән 16 яшькә кадәрге катнашучылар чыгыш ясый.